Йоастың ханып тұрғаны. Иудеяғы ханының біресі Ахозия тұрған. Қажан ол өліп қарға, оң авазы бұрғанға шынжы әвес болғаш қара сағышты Гафолия, дүшілгені бауды салға алыр деш, хан ұқтуғы бүгі ұлысты ұзытқа қардап шейтбірлейін. Үндік да болза, Ахозияның тұңмазы Иосавет, Ахозияның оғлы Иоасты Гафолиядан чажырыптарға, ол-ол тірігі артқан. Иосавет, Иоасты тергі жаяқшының өргейзінге 6 жыл чажырып келген. Ол үйенің тұрғызында Иудеяға Гафолия ханынап тұрған. Қажан Иоас чеді қарлық банда. Бұрғанның бара алғақчызы Иодай бүгі шеріглер. Чүз шерік баштыңнары таңнығылдар болғаш ханның қамғалақчы шеріглерін дергі жаяқчының өргейзін жақайғыртып алған. Иодай оларға ханның оғылын көргіз көш. Оны түжілгегі олыртып қардыр деп, олар білі тұғыршып апқан. Шеріглер өргейіні қамғалып, чүк-чүгінден бүзелей тұру алғанлар. А Иодай бара алғақчы Иоасты үндіру әкілгіш. Ханның овадайын аңа кедірткіш. Ханның арғылдыр оливы үзі білі чағықпаған. Бүгі ұлыс Иоасқа байыр жедіріп, хан дәлгәресін деп алғыршып тұрған. Ол дұғайында тыңнақ баш, бүгі Израиль чон өрі берген. А Иоастың қарған авазы Гафолия өліртік баған. Иодай бара алғақчы Иоастың башқызы болып тұрды. Иоас бұрғанға тарымжалық жүйені қылып тұрған. Иоас өзік білгіш. Бұрғанның өргейзінде үрелік чәрлеріні септерін дұжағын. Анжалса да Иодай мөчейін соңында хан бағай чөйлікшілеріне тыңнау егілеш. Дерек бұрғаны қақ баш, дүрзі бұрғанларға мөгі еуі келейін. Ол дергі жаяқчының күзел соруынға ұдыр чөйлер қалып тұрған. Бір қаттап, Иодайының оғлы Захария чонның бачытын сойғалып тұрған. Ол дұғайында тыңнақ баш, Иоас оны шуытла бұрғанның өргейзінің іштікі шөліңге өліріп қарын дұжағын. Оң соңында чуыртты, хай қалып, көме абы келейін. Сирилер Израилді қозыратқыш, өргейінің ертіне байлаған олжала апарғанлар. Қажан Иоас хан арып чыдырды, ии түжімейді келгіш, оны өліріп қанылар.